Kgaolo 3. Tseno ke ditšhaba tse Jehova a neng a di letla gore di tswelele di le teng, gore di leke batho botlhe ba Iseraele ba ba neng ba ise ba lwe dintwa di ipetsa Kanana. Seno e ne e le gore dikokomana tse di latelang tsa ba Iseraele di tle di lebane le ntwa. Dikokomana tse di neng di ise di tsamaye di diragalelwe ke dilo tse di ntseng jalo. Babusi ba batlhano ba ba Filisitia le ba Kanana botlhe, ba Sidona le ba Hive, ba ba nnang mo thabeng ya Lebanona, go simologa kwa thabeng ya Baale Heremone go ya go fitlha kwa Lebo Hamathe, ba ne ba nna didirisiwa tsa go leka ba Iseraele go bona gore a ba ne ba tla ikobela ditaelo tsa ga Jehova tse a neng a di neile borraabone ka moshe. Ka jalo, ba Iseraele ba ne ba nna le ba Kanana, ba Hite, ba Amore, ba Perise, ba Hife le ba Jebuse. Ba ne ba nyala bomorwadi a ditšhaba tseo, ebile bomorwadi a bone ba ne ba ba nyadisa bomorwadi tšhaba tseo. Mme ba ne ba simolola go direla medimo ya tsone. Ka jalo, ba Iseraele ba ne ba dira se se bosula mo matlhong a ga Jehova, ebile ba ne ba lebala Jehova modimo wa bone. Mme ba ne ba direla bo Baale le dikota tse di boitshepo. Fo bogale jwa ga Jehova bone jwa tukela ba Iseraele. Mme o ne a ba tsenya mo seatleng sa ga Kushane Rishathaime kgosi ya Mesopotamia. Ba Iseraele ba ne ba direla Kushane Rishathaime dingwaga di le robedi. Fa ba Iseraele ba ne ba kopa thuso kwa go Jehova, Jehova o ne a naya ba Iseraele moloki gore a ba golole, e bong Otheniele morwa wa ga monnawe Kalebe yo o bidiwang Kenase. Moya wa ga Jehova o ne wa tla mo go ene, mme a nna moatlhodi wa Iseraele. E rile a tswa a ya tlhabanong, Jehova a tsenya Kushane Rishathaime kgosi ya Mesopotamia mo seatleng sa gagwe, mo a neng a fenya Kushane Rishathaime. Morago ga moo, lefatshe le ne la nna mo kagisong dingwaga di le 40. Go tswa foo, Otheniele morwa Kenase o ne a swa. Mme ba Iseraele ba ne ba simolola go dira se se bosula gape mo matlhong a ga Jehova. Ka jalo, Jehova o ne a letla Egelone kgosi ya Moabe gore a fenye Iseraele, ka gonne ba ne ba dira se se bosula mo matlhong a ga Jehova. Mo godimo ga moo, o ne a ba tlisetsa Baamone le Baamaleke. Ba ne ba tlhasela ba Iseraele ba bo ba gapa motse wa ditlhare tsa Mokolane. Ba Iseraele ba ne ba direla Egelone kgosi ya Moabe dingwaga di le 18. Morago ga moo, ba Iseraele ba ne ba kopa thuso kwa go Jehova. Ka jalo, Jehova o ne a ba naya mmoloki Ehude Morwagera, mo Benjamine yo neng a dirisa letsogo la molema. Fa nako e ntse e tsamaya, ba Iseraele ba ne ba mo roma gore a ise sehuba kwa go Egelone kgosi ya Moabe. Mo nakong eo, Ehudi o ne a itirela tšhaka e magale mabedi e boleele jwa kubita a bo a e gatlha ka fa tlase ga seaparo sa gagwe mo serupeng sa moja. Go tswa foo o ne a naya Egelone kgosi ya Moabe sehuba. Egelone e ne e le monna yo mokima thata. Fa Ehudi a sena go ntsha sehuba, o ne a tsamaya le batho ba ba neng ba tlile ba tshotse sehuba. Mme fa ba sena go goroga fa ditshwantshong tse di betlilweng kwa gelegala, ene o ne a boela kwa kgosi mme a mo raya a re,
"Kgosi, ke go tshwaretse molaetsa wa sephiri."
Ka jalo kgosi ne ya re,
"Re shuteleng."
Fa a rialo, batlhokomedi botlhe ba gagwe ba ne ba tswa fa go ene. Ka jalo, Ehude o ne a tla kwa go ene fa a ne a ntse a le nosi mo phaposing ya gagwe e itseditsana e kwa borulelong. Go tswa foo, Ehude o ne a re,
"Ke go tshwaretse molaetsa o tswang kwa modimong."
Ka jalo a ema mo setulong sa gagwe sa bogosi. Foo Ehude a somola tšhaka mo seropeng sa gagwe sa moja ka seatla sa molema, a bo a tlhaba kgosi mo mpeng ka yone. Fa bogale jwa yone bo sena go tsena, Muhinyana wa yone le one o ne wa tsena. Mme mafura a ne a khurumetsa bogale jwa yone ka gonne ga a ka somola tšhaka mo mpeng ya kgosi. Mme mantle a ne a tswa. Ehude o ne a tswa fa mathuding. A tswala dikgoro tsa phapuse kwa borulelong a bo a di lotlela. Fa a sena go tsamaya, batlhanka ba kgosi ba ne ba boa mme ba fitlhela dikgoro tsa phapuse kwa borulelong di lotletswe. Ka jalo ba ne ba re,
o tshwanetse a bo a ithoma mo phapuseng e kwa teng e e tseditsana.
Ba ne ba nna ba leta go fitlha ba tlhabiwa ke ditlhong. Mme fa ba bona gore o ne a sa bule dikgoro tsa phapuse kwa borulelong, ba ne ba tsaya selotlolo ba bo ba di bula. Mme ba ne ba fitlhela morena wa bone a wetse fa fatshe a sule. Ehude o ne a tshaba fa ba ntse ba diega, mme o ne a feta fa ditshwantshong tse di betlilweng. A bo a fitlha kwa Seira a sireletsegile. Fa a goroga o ne a letsa lonaka mo kgaolong e dithaba ya Iferaime. Mme Baiseraele ba ne ba tswa mo kgaolong e dithaba. Ene a le kwa pele ga bone. Go tswa foo, o ne a baraya a re,
ntshala morago, ka gonne Jehova o tsentse bao ba lona, ba Moabe, mo seatleng sa lona.
Ka jalo, ba ne ba mo sala morago, ba bo ba gapa karolo e batho ba kgabaganyang Jorotane mo go yone, gore ba Moabe ba seka ba sia. Mme ba ne ba seka ba letla ope go kgabaganya. Ka nako eo, ba ne ba kgemetha ba Moabe ba ka nna 10,000. Banna botlhe ba ba nonofileng le ba ba diganka ga go a ka ga falola ope wa bone. Ka jalo, Iseraele o ne a fenya Moabe mo letsatsing leo. Mme lefatshe le ne la nna mo kagisong dingwaga di le 18. Morago ga gagwe go ne ga tla Shamegare morwanathe yo o neng a bolaya banna ba ba Filistia ba le 600 ka setlhabo sa dikgomo, le ene o ne a boloka Iseraele.